Radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedliví, z Hospodina. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Takže se ocitáme opět v postním období. Nyní je pátá neděle postní a období postní má vést křesťany k tomu, abych se zastavili, přemýšleli nad svým duchovním životem, udělali jakousi vnitřní inventuru a v tom schonu rozpoznali, kde stojí, aby vstoupili do takové vnitřní očisty a obnovili svůj vztah s Kristem. Jsem velmi rád, že zde mohu přivítat bratra kazatele Davida Nováka, evangelistu církve bratrské. Těšíme se na jeho službu a pojďme nyní oslavit našeho Boha chválami. Poprosím chvalicí skupinku, poprosím, abyste povstali, modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty svatý Bůh jsi svrchovaný, jsi El Shaddai, nejvyšší všemohoucí Bůh. Víš o každém vlasu, který vypadne z naší hlavy. Děkujeme Bože za tvoji dokonalou lásku, tvůj soucit, trpělivost s námi. Děkujeme za to, Pane, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista. Děkujeme za jeho oběť, která nám přinesla vykoupení a spásu. Děkujeme také i za vládu Ducha Svatého, za jeho působení mezi námi. Děkujeme, že skrze víru jsme se stali společenstvím Božích dětí, které nesou pečeť Ducha Svatého. Jsme jednou duchovní rodinou, spojení skrze tvého ducha s tebou samým, nebeský Otče. Děkujeme za tvá písma. Děkujeme, že tvé slovo je stále živé, že ty k nám promlouváš celá osobně. A teď i v tomto čase postu chceme, Pane, aby ty sám si nás proměňoval, připravoval srdce pro přijetí tvého slova a prosíme, aby tvé slovo vydalo mnohonásobný užitek v našich životech. Kéž rosteme v posvěcení, kéž jsme věrnější tvému slovu, kéž vykročíme i do tohoto světa s nadějí evangelia, kéž ještě mnoho lidí v tomto městě, v našem národě, v celém světě se může setkat s tebou, odevzdat ti svůj život a připojit se k Božímu lidu. Kéž přibude těch, kteří budou mít podíl na té nebeské svatyni, tvého nebeského trůnu. A tak si, nebeský Otče, chceme vyprosit u tebe tvé požehnání pro tuto chvíli. Amen. Můžete se posadit a poprosím Zdeňka, aby pověděl slovíčko dětem.
Dobré ráno. Všimli jste si, jak dneska ráno svítilo hezky sluníčko? Ano, to je dobře, protože se nám blíží jaro. Určitě se všichni těšíte, já teda velmi. A je to takový čas, kdy všecko rozkvítá, všecko je připravený jakoby na start. Tak bych byl rád, aby i my jsme byli takový jako nastartovaní, aby jsme rozuměli, co nám Pán Bůh chce říct a taky pak vyrazili. Tak, pojďme na to slovíčko, který jsem si připravil na dnes. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velikými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň, je to svět zla mezi našimi údy. Poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život. A děti, víte, co to je? Cedník. A na co to je? Na špagety, jasné. Muchy s tím nehoníme, že jo? To by nám ulítli. Ale a na co na ty špagety? To je jako veznu pytlík se špagetama, vysypu to do toho, tím protéká voda. A co s tou vodou pak udělám? Potřebuji ty špagety nebo tu vodu? Špagety, špagety potřebuji, protože na ty dám pak kečup, sýr a je z toho mňamka, že jo? A voda je pryč. A já jsem si připravil dneska takový slovíčko o takových třech sítech. Skvělně poslouchejte a pak si řekneme, co budeme potřebovat, co budeme cedit. A k jednomu moudrému muži přišel člověk a říká mu, poslechni si, něco ti musím říct. A ten moudrý člověk mu říká, zastav, prosil jsi to přes tři síta? A on říká, tři síta? Jaký tři síta? A ten člověk mu říká, ano, milý příteli, pojďme se spolu podívat, zdali to, co mi chceš sdělit, projde třemi síty. První síto je pravda. Jsi si jistý, že všecko, co mi chceš říct, je pravda? Ten člověk se tak jako zamyslel a říká, no víš, já jsem to zaslechl a říká, aha, říká moudrý člověk, ale určitě jsi to prosil druhým sítem, to je síto dobroty. Je to, co máš na jazyku, dobré? No, právě naopak bych řekl. Říká moudrý člověk. Tak zkusme třetí síto. Co myslíš? Je nutné, abys mě to vyprávěl? Ten člověk se tak jako zamyslel a říká, no, asi úplně nutný to není, ale víš, já bych chtěl... A ten moudrý člověk říká, víš co, zapomeň na to. Nebudem si kazit den. Tak jsem se chtěl zeptat. Používáme takový tři síta? Já ten příběh znám už dlouho. Hodně dlouho. A musím říct, že ať se snažím, tak často mě to malinko uteče. I v tom, kdy to říkám, i v tom, kdy to poslouchám. A co myslíte, když to pokazíme, dá se to nějak spravit? Dá se to spravit, když řeknu něco škaredýho? Nikčo, dá se to spravit? Dá, jak? Omluvou, výborně. Nikča to ví, já to taky vím. Říkám to často i svým dětem, protože mám takový temperamentní děti občas. A sám taky občas, když se rozohním, tak nevím, co říkám. Ale říkám klukům, kluci, když už se vám to stane, což se vám stát může, to není až tak nic divného, ale co by se vám nikdy nemělo stát, že se pak neomluvíte. Takže pamatujeme na tři síta, když to budeme prosívat pravdou, dobrotou a tím, jestli to potřebuje někdo slyšet. A když se nám to nepovede, tak pořád ještě máme tu možnost se omluvit. Myslím, že pak je to tak, jak se to Pánu Bohu líbí.
Mnozí z vás vědí, že v rámci sboru probíhá English Camp. Je především v režii Svitavských, ale také celého sboru. A já bych nyní poprosil ty, kteří vedou English Camp, kdyby mohli přijít sem, abychom jim mohli vyprosit Boží požehnání. Je dobře také vidět ty, kteří se toho účastní. Je s ním spousta práce a hlavně je to misijní záležitost. A nevím, jestli to víte, ale daří se každoročně pozvat mnoho lidí zvenku, studentů, ale i pracujících, různých lidí z různých skupin na tento English Camp a Pán Bůh vstupuje do jejich života. Někteří z nich se dokonce obrátili ke Kristu, pozvali ho do svého života a jsou dnes mezi námi. A je pravda, že takovýto služebníci potřebují naši podporu, posilu, modlitební vyprovázení. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za každého služebníka, kterého nám dáváš. Je velikou Boží milostí, že ty povoláváš nové služebníky, kteří jdou a zvěstují evangelium všemu stvoření, tak si nám to přikázal. A tak, Pane Ježíši Kriste, žehnám tímto všem služebníkům. Provázej je v jejich přípravách angličtiny. Žehnej jim na samotném angličtině. Dej tu milost, Pane, přijdou lidé, kteří budou chtít slyšet evangelium. Dávej svoji lásku. Lásku, která otvírá lidská srdce pro tebe. Protože ty jsi láska, tak je psáno epištole Janovi. Také chceme vyprovázat, vyprovázíme, Pane, s tvým požehnáním. Nechť Hospodin Bůh ti žehná a chrání tě. Nechť Hospodin Bůh tobě obrátí svoji tvář a rozjasní na tebe svoji tvář a ti milosti. Nechť Hospodin Bůh obrátí tobě svoji tvář a obdaří tě pokojem. Milost Pána Ježíše Krista, pokoj Boží a účastenství Ducha Svatého buď se všemi vámi. Teď vás Boží pokoj provází ve všem vašem činění. Pojďme zpívat Pánu nové písně, píseň číslo 18. Dej do besídek a poprosím nyní Davida Nováka, aby nám vyřídil zvěst evangelia.
Milí přátelé, sestry a bratři, těším se z toho, že jsem mezi vámi, i když s řadou z vás se znám, mohl jsem s vámi něco prožít, jsem ještě vlastně nikdy neměl tu výsadu tady v těchto prostorách být, a protože často cestuji, a když jezdím směrem východní Čechy, tak někdy jezdím kolem, tak tady vidím tenhle ten komplex. Myslím, že vevnitř jsem byl jenom jednou zatím. A všechno jednou poprvé. Tak se těším, že jsem s vámi a těším se na to odpoledne. A já vlastně teďka tak prožívám takovou změnu. Víte, že jsem dlouhou dobu pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží. A to se změnilo. A teďka tedy nějakým způsobem se snažím vypomáhat Danielovi Pfeifferovi s některými jeho úkoly, které má, a zároveň se věnovat evangelizaci. A zároveň jsem ještě na sboru v Praze, v té západní části Prahy, je to sbor na Praze 13, tak tam nějak taky působím jako tedy kazatel. Tak jsem taková rozpolcená bytost, ale to, co dělám, mě velmi těší. A hlavně mám skvělé spolupracovníky, takže v podstatě jsem šťastný člověk. A navíc někteří jste se mě ptali, víte, že jsem měl takové těžké zdravotní problémy, tak ty už nemám, nebo respektive v podstatě nemám, takže si to taky užívám. A nějak, když člověk děkuje za život, tak to myslí vážně tentokrát, když o něj málem přišel. Ten text, který bych chtěl s vámi rozebírat, tak také trošku souvisí s tou dobou, akorát je to text povelikonoční. A navazuje na ty události, které si teďka připomínáme. A je to zapsáno tedy v Lukášovi, tak se pán Ježíš zjeví učedníkům, když jdou do Emaus. Je to zapsáno ve 24. kapitole Lukášova evangelia, 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emauzy, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmluvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním Ježíš a šel s nimi, ale něco jakoby jim bránilo, aby ho poznali. Řekli jim, o čem to spolu rozmlouváte? Oni zůstali stát plně zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný v Jeruzalémě, kdo to neví. Co se tam v těch dnech stalo? On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok, mocný slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, kdo má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíša a všech proroků vykládat jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako kdyby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, vždyť už je večer a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. A tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a rozebíral nám písma. A v tu hodinu vstali a navrátili se do Jeruzaléma, nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Tak tolik tedy ten text. Já jsem ten text tak nějak bych chtěl společně s vámi vybrat takových pět momentů nebo 5 důrazů. Ten první jsem nazval bolest ze ztráty. Vidíme 2 učedníky, zvláštní, že ani není napsáno, kteří, se píšou 2 z nich, a jeden z nich byl tedy Kleofáš, ale prostě jdou do Emaus. A kdo si to nazval, ty první verše, vracejí se domů, ale domov už není jich domovem. Protože ten, který jim vlastně dal život, který jim dal možná smysl života, tak skončil v nicotě. A kdybychom to měli všechno shrnout do jednoho slova, tak to slovo se dá nazvat ztráta. Prostě oni ztratili toho, kterého následovali. A když se podíváme na naše životy, tak vlastně celý náš život člověk něco ztrácí. Člověk se narodí a pak už jenom ztrácí, by se dalo říct. To znamená, narodíte se, ztratíte bezpečí matčina luna, jdete do školy, ztratíte bezpečí domova, nastoupíte do zaměstnání, ztratíte svobodu mládí, jdete do manželství, ztratíte svobodu výběru. A tak dále. A pak jste starší, už to začínám pocitovat na sobě, najednou člověk už začíná ztrácet i takovou tu krásu, které si myslel, že kdysi měl. Ohebnost ztrácí. Ztrácí pomaličku fyzickou nezávislost a nakonec člověk zemře a ztratí všechno. Tak to je takový kafkovský prostě interpretace tady toho textu, ale naštěstí ten text pokračuje. Ale ještě existuje jedna ztráta. A tu možná víc vidíme tady u učedníků, a to je ztráta víry, nebo ztráta důvěry. Konkrétně tady víry, že život má smysl. Nebo že má smysl o něco usilovat. A já tím nemyslím jenom, jakoby, že člověk odpadne od Boha, ale najednou člověk zjistí, že to, co ho třeba drželo nad vodou, služba, někdy to může být modlitba, sbor, věrnost Bohu, takové bohulibé věci, tak najednou ztrácí svůj účinek. A tak jsem se i setkával s lidmi, kteří mi řekli, já jsem si uvědomil, že já mohu žít bez Boha. On mi najdou, a to byli křesťané. Ztratil jsem ho, ale nechybí mi. Nebo zjistil jsem, že se dá žít bez modlitby. Ztratil jsem tenhle ten intimní vztah s Bohem, ale jinými slovy, Bůh přestává v mém životě hrát jakousi podstatnou roli. A teďka ta otázka zní, co udělám se svými ztrátami. Máme zamaskovat, máme udržet v tajnosti, nebo obviním někoho, vždycky se najde někdo, kdo je ten, kdo za to všechno může, nebo to zaženu horečnatou činností. A ta jedna z těch cest, co s tím, je vlastně naznačena v tom textu, že krátce po ztrátě, kterou oni prožijí, tak oni jdou vedle sebe a naslouchají jeden druhému. Prostě je tady někdo, s kým to můžu sdílet, s kým to mohu nést, tu svoji bolest, svoji ztrátu. A ten problém je v tom, když naději ztratili druhý. Se těžko sdílí. A teďka ta otázka je, jestli naše ztráty, ať se týkají čehokoliv, tak jestli nás vedou k zahořklosti, anebo k vděčnosti. Jestli se sdílím s Bohem nebo s druhým o tom, jak mi celý svět ublížil, že jsem vlastně taková oběť okolí, nebo já nevím, možná i Pána Boha, jestli propadám do takové falešné sebelítosti, z toho se dá udělat i životní program, anebo jestli ztrátu vnímám jako zlomení, skrze které mě Bůh někam vede. Já jsem překvapen, kolik hořkosti někdy je právě mezi křesťany. Jak dokážeme týdny, měsíce, roky vytahovat některé věci, které byly těžké, které skutečně byly ztrátou. Jak máme někdy takovou, až bych řekl, tendenci si někdy z toho skutečně udělat svůj životní program. Tak já tady nechci říkat takový to chlapácký, prostě hlavně se nelituj, co říkám svým klukům. Ale a za co mě manželka napomíná, abych jim to zase tak neříkal moc často. Ale vnímám to, že jestli dokážu ztrátu brát jako něco skrze, co mě Bůh vede. Když se díváte dál a čtete to, co vlastně říkají ti učedníci, tak především 21. a 22. verš, to my jsme doufali, tak tam je určitý náznak naděje. Prostě jakoby na jednu stranu u těch učedníků vidíme skepsi, smutek, a na druhou stranu, a to si myslím, že není jenom problém učedníků, nebo to nejsou jenom učedníci, jakási část v nás se brání tomu uvěřit, že svět je špatný, že všechno je nějak černé. Jako kdyby v nás pod nánosem někdy skepse byla touha nevěřit tomu, že všechno je špatně. Že tady musí být nějaká naděje. A teďka já nemyslím tu naději, o které jsme slyšeli, co víme, že máme odpovědět, a to je Pán Ježíš, ale že je to naděje, která skutečně je nadějí. A tak to je první takový bod, nebo první takový, taková, jak bych řekl, obraz toho příběhu, a to je bolest ze ztráty. Pak přichází druhá, tu jsem nazval jste nechápaví. Je zvláštní, že zaprvé Pána Ježíše nepoznají, tak ale to skutečně nevím, na to jsem dostal x otázek, jestli Pána Ježíše tak změnila ten kříž, nebo jestli prostě tam měl, na to nemám odpověď, ale to není, myslím, v této chvíli důležité, prostě oni ho nepoznají. A on jim to neusnadní, to je druhá věc. Ještě si s nima takhle naskovávanou, že? Tuším, že asi věděl, co se s ním stalo před dvěma dnima. Když si člověk, proč se jich ptá? No. Co se tu, představte si, jo, co se tu tady stalo? Ježíš se jich takhle divně ptá, všemohoucí Bůh se jich ptá, co se to vlastně stalo. A teďka si všimněte jedné věci. On jim neřekne, těší mě, já jsem Ježíš. Jo. Ale začne vyprávět. Začne vyprávět příběh. To znamená, on nějak nepopírá, co se stalo, co se ani nedalo, ani nechlácholí, teda, to je druhá věc. Ale to, co je důležité, že jim vlastně tím příběhem potvrzuje, že oni jsou součástí daleko větší události, nebo my bychom v podstatě řekli příběhu, a teďka jim říká, v čem se teda tak nechápaví, nebo v čem my jsme nechápaví. No v tom, a to si myslím, že je smysl toho příběhu, který tam potom rozehrává, od proroků až tedy po křižování, že říká, vy nevíte, že vaše životy nebo naše životy vůbec nejsou tak malé, že my jsme součástí velikého tajemství, které zahrnuje mnoho generací. Vy jste nechápaví, protože vidíte jenom ten svůj život. Vidíte jenom ty své ztráty. Vidíte jenom tu svou rodinku. A jako kdyby jim říkal, pokud neuvidíte, že ta ztráta není náhoda, ale součástí něčeho mnohem většího, pak budete navěky zahořklí, potom své ztráty nikdy nebudete schopni přijmout. Potom se stane to, že uvíznete ve vzpomínkách, jo, to kdysi, to za nás, to když tady ještě chodil Ježíš. A nebo skončíte v sebelítosti a budete si říkat, jo, kdyby to tenkrát jinak dopadlo, co já bych dneska mohl být. Budete uvězněni ve svých mini příbězích, kdy největším dramatem je nová sedací souprava, jak dostat děti na školu, jakou mít poslední značku auta, anebo jak se zajistit, nebo co si o mě myslí druzí. To jsou ty naše mini příběhy. Já je nepodceňuji, ale my nejsme stvořeni k tomu, aby jsme byli šťastní z posledního modelu, já nevím čeho. My potřebujeme velký příběh. To je ten důvod, proč lidi fascinují příběhy, protože do nich vstupují a najednou cítí, že oni potřebují víc. A všimněte si, že tohle je vlastně pointa i v těch slavných příbězích, který psal Lewis a Tolkien a další lidi vypravěči, že dokáže, a to je to fascinuje, že to fascinuje lidi od nepaměti, že jim vlastně tito lidé umožní vstoupit do nějakého příběhu, který je přesahuje. Proto taky Bible je psaná v příbězích. A my tohle to potřebujeme vidět, jakou roli v těch velkých příbězích hrajeme my. Jak tuhle tu perspektivu ztratíme, tak život se stává jenom vlastně přežívání. A to je strašně málo. Nemůžeme v tom být šťastně. Ptám se často lidí v našem sboru, pro co tě přesahuje, žiješ? Nemůžeš žít jenom proto, aby si přežil. Ne proto, že chci, aby si sloužil do roztrhání těla, ale ty potřebuješ větší příběh. Když ho ztratíš, budeš nešťastný. A Ježíš jim tady vlastně vykresluje ten velký příběh, jehož oni jsou součástí. A teďka mluví a teďka z čeho vychází? Vychází z písma. Otevírá jim Boží slovo a teďka to bych si přál, aby někdy tohleto lidi řekli o mě, že když jsem mluvil, tak se jim zapalovali srdce. To by si asi přál každý, kdo tedy káže, vyučuje a tak dále. Učí. Znamená, je to slovo, které je zapaluje. A teďka otázka je, co je cílem slova. Co bylo cílem slov, které vlastně učedníkům řekl Kristus? Nebyly to informace, ani instrukce, ale vlastně zprostředkovávání to samotného Krista. Problém je, že my někdy posloucháme slovo a na konci si řekneme, to byla zajímavá informace, to jsem nevěděl. Nebo to byly dobré instrukce, co mám dělat. Za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrtý, budu to od zítřka dělat a ten život začne fungovat. Já si kladu otázku, jestli cílem slova právě není ale něco víc, a to je zpřítomnit Krista. Tak jako asi u katolíků platí to, že jim Krista zpřítomňuje Eucharistie, tak jestli by u protestantů nemělo platit to, že jim Krista zpřítomňuje slovo. A to je víc než instrukce, to je víc než informace. Mimochodem taky proto si dávali v některých těch protestantských chrámech kazatelnu do prostředka, aby ukázali tam, kde tam ne stůl páně, ale kazatelna. Protože to je to nejdůležitější. A ne proto, že tady máme nový informace, ale protože se tam zpřítomňuje Kristus, kterého nevidím, ale skrze slovo ho najednou jakoby vidíme duchovním zrakem. A to už je určitá existenciální zkušenost, která se nedá předat. Člověk to musí prožít. A oni vlastně skrze slovo najednou začínají, se jim začíná rozsvítit. Tady se dostává, se jim rozsvítí. A tady vidíme třetí bod, a to je, že poznávají cizince. Takže bolest ze ztráty, nechápavost, žijete v tom svým pidi příběhu, najednou se jich dotýká slovo, které jim zpřítomňuje Krista, a tady je třetí bod, a to je poznání cizince. Cizinec jim dává naději. A tak oni ho zvou domů a najednou ten cizinec se stává přítelem. Už to není cizinec, už to není jakýsi někdo, kdo se k ním připojí. A najednou s ním stolují. Možná jsme si zvykli na myšlenku, že Ježíš nás, že máme pozvat Ježíše, ale tedy, že Ježíš zve nás, ale tady oni zvou Ježíše. A zároveň Ježíš chce být pozván. Totiž pokud ho nepozvou, tak on bude pokračovat dál. Pokud ho nepozvou, tak to bude zajímavý cizinec. Byl to fakt zajímavý cizinec. Dal nám super informace. Ten chlap tam tomu to myslelo. Znal dobře písmo, ale byl to cizinec. Byl to učitel. Byl to fascinující člověk. Fascinující člověk, který zapálil naše myšlení, ale ne srdce. Tady to je charakteristické i pro nás, si vyměníme informace, ale přátelství je něco mnohem hlubšího. Před minulou neděli jsem měl podobnou přednášku, jako dneska budu mít, akorát o něčem jiném. A dělám teďka na té 13. takový cyklus, jmenuje se to K jádru křesťanství. A to třetí téma bylo Ježíš. A přišli tam někteří lidé a potom a druhý den jsem dostal, pak jsem si po té přednášce povídal s jednou ženou, asi tak ve středním věku, a další den jsem od ní dostal e-mail a ona mi psala: Davide, když jsem slyšela o Ježíši, tak se mi úplně podlomily kolena. A najednou jsem zjistila, že jsem našla toho, nebo mě našel ten, koho jsem vlastně celý život hledala. Teď jsem popisovala, že vyrůstala netknutá křesťanstvím, tvrdě ateistickém prostředí. A nebylo to díky tomu, díky mým geniálním slovům o Ježíši, ale prostě si dotkli Ježíš. Teďka máme v pondělí sejít a připravit jí, tedy ona bude připravovaná ke křtu, ale já jsem si uvědomil, že Ježíš se dotkl. Ježíš se jí dotkl. Těch intimních zákoutí její duše. Najednou Ježíš už pro ní není ten, o kom slyší zajímavé informace, ale najednou se stává přítelem. To, co se vlastně stalo tady. Totiž jde o to, že oni, když jsou pak kolem stolu, když se Ježíš stává přítelem, tak už to není jenom o tom, že to bylo zajímavý rozhovor, ale jako kdyby se to posouvá do té roviny, kdy Ježíši člověk říká: věřím ti, svěřuji se ti a už před tebou nechci mít žádné tajemství. Už nechci, abys byl jenom ten spolucestující, ale nejhlubší přítel. Najednou už to není, že jdeme stejným směrem, protože máme stejnou cestu, stejnou vizi, ale my spolu sedíme, stolujeme, jsme pod jednou střechou. Ukážu vám to ještě na jednom příkladě. Vždycky doma řešíme takovou, bych to řekl, výbušnou situaci, protože takový místo shromažďování je u nás kuchyň. To asi nebude jenom u nás, předpokládám. A stále mám ještě děti ve věku, kdy si hrají s autíčkama, s legem a ze vším, a oni si to tahají na ten kuchyňský stůl. A on zase není tak úplně velký, ten kuchyňský stůl. Takže to vypadá tak, že někdy tam prostě přijdu a teďka tam si není kam prostě položit ani chleba. A protože jsem taková výbušná povaha, tak někdy mám tendenci to tak nějak jako sdělit velmi tak sugestivně. Dejte si už pryč ty hračky, no vám to tady prostě vyhodím. A manželka mě jako uklidňuje a říká, buď rád, že tady v podstatě jsme jako všichni tak dohromady. Jde o to, že v kuchyni se žije. A žije se, protože tam je stůl. A stůl je místo, kde se schází rodina a u nich to evokuje to, že tam pohoda. Takže jsem vymyslel nový systém, že mu dám korunu za to, když vždycky večer si to uklidí. Akorát jsem to nevynásobil 365, to až. Ale rozumíte, tam je nám nejblíž, tam jsme spolu nejblíž. Tam si nevyměňujeme jenom informace, tam jsme spolu. A to je to, co chce vlastně Ježíš být s námi. Být v tom nejintimnějším spojení tedy kolem stolu, když se schází rodina. A potom se podívejte na jednu zajímavou věc, která jakoby trošku nedává smysl. Oni by ho měli Ježíše pohostit, ne? Ale jednou se obrací karty. A ten čtvrtý moment, a to je Ježíš hostitel. Poté, co oni pozvali Ježíše, tak on láme chléb. Ještě, abychom se to zopakovali. Bolest ze ztráty, nechápavost, pozvání cizince, Ježíš hostitel. Oni ho pozvali, ale Ježíš je pak najednou hostí. A co dělají? Slaví spolu s večeři páně, protože to, co tam čteme, je, že to vlastně jsou slova ustanovení. Vzal chléb, vzdal díky, lámal, rozdával. Jako kdyby tady to jde k jádru tajemství, že všimněte si, že když tohle to udělal, tak pak ho poznali. Najednou vidí. No a když už by se na něj mohli konečně sáhnout, konečně si podat ruku, konečně říct, tak nás těšilo. Dobře to umíš hrát na schovávanou. Ježíš jim zmizí. A možná, že vidíme, že jakási jiná rovina společenství, která je tak důvěrná, že na ně naše smysly se toho nemohou dotknout. Tak duchovní. Samozřejmě, později se dá Ježíš poznat učedníkům, ale ne tělesně. Ale ta pointa je v tom, že samozřejmě otázka je, jak se jim dá Ježíš dá poznat. No, někdo by to interpretoval tak, no až ve večeři páně, no, až v Eucharisty. Může být, já bych to ještě řekl jinak, že on se dá učedníkům pozvat, a to si myslím, že jádro, až v okamžiku, kdy si oni nechají posloužit samotným Kristem. Už neslouží oni jemu, ale Kristus slouží jim. Je to vlastně tady se opakuje ten příběh, který čteme u Petra. A když Ježíš slouží Petrovi, tak dochází ke změně. A když Ježíš slouží učedníkům, on je hostí, dochází ke změně. Tedy když oni přijmou požehnání od něj. To znamená ne jejich aktivita pro Ježíše, ale Ježíšovi nekonečné zdroje se stávají zdrojem požehnání a také zdrojem proměny, nového pohledu na to, kdo je Ježíš. A tohle to je zápas i můj, protože jsem člověk přirozeně aktivní, tak nechat si sloužit Ježíše, protože já nemůžu dát to, co jsem nepřijal. Já nemůžu přijímat druhé lidi, když sám nebudu prožívat, že jsem skutečně přijatý. Já nemůžu dávat lásku, když nepřijímám Boží lásku. Já nemůžu dávat milost, když sám mám problém s Boží milostí. Tady se to otáčí. Oni přijímají od Ježíše. A pak ho poznají. A najednou jsou sami, ale už to není ta samota, už to není ta ztráta jako na začátku cesty. Už to nejsou ti, kteří se dívají jakoby se skloněnýma hlavama k zemi a dívají se na sebe a říkají si, no což nám nehořela srdce. A všimněte si, už spolu nepovídají o posledních novinkách v Jeruzalémě, ale povídají si o tom, který šel s nimi. Najednou se stávají novým tělem. Tady bychom mohli skončit. Tak jsem měl dobře, měli prima duchovní atmosféru, to říká Daniel Pfeiffer, prima duchovní klima. Co si víc přát, to je vlastně smyslné. Najít ten pokoj. Je to trošku taky buddhistický, ale co? Hlavně sám je dobře. Tečku, amen. Jenže on to pokračuje. A je tady pátý bod, a to je vyslání. Totiž jde o to, že to, co prožili, co změnilo perspektivu jejich života, nesmí zůstat jenom pro ně. To nesmí zůstat tady mezi těmi čtyřmi stěnami. A najednou tito lidé se stávají lidé nového poslání, kteří mají něco tak naléhavého, že to prostě nemohou skrývat. Musí o tom říct ostatně. Všimněte si takové zajímavé věci. Oni chtěli s Ježíšem jít domů, čteme, že bylo k večeru, nachýl se den a no, tak ho tam chtějí nechat. Já nevím, kolik mohlo být, kolik se stmívá v Izraeli, ale řekněme, že bylo třeba 9 hodin. Už bylo prostě pozdě. A teďka si všimněte, že z Jeruzaléma tam do Emaus je to, nebo je to mi napsáno, nebo jestli to není napsáno, a nikde jsem to asi viděl v nějaké mapě, prostě je to 3 hodiny cesty. Jo. Takže oni jdou 3 hodiny cesty, tam si povídají s Ježíšem, už je večer, setkají se s Ježíšem, no tak asi musel být unavený, že jo, ještě zvláště, když se chodil v sandálech. A teďka najednou, když se setkají s Ježíšem, tak potřebují o tom mluvit dál, takže večer vyráží a to sami se zopakujou jako zpátky. Jestliže za hodinu jdete 5 kilometrů, 6 kilometrů, tak se to vynásobte 3, to je docela slušný, ne? Za den si dát nějakých 30, ale v té chvíli oni to vůbec takhle nepřemýšlí, protože se setkali s Ježíšem a oni jsou lidmi nového poslání. V té chvíli nějakých 15-16 kilometrů, to je brnkačka. Jako odsaď běžet do vysokého mýta zpátky, no. Plus minus. Totiž je tady naděje a touha zvěstovat, co viděli a zažili. I druzí se potřebují dozvědět to, že Ježíš žije, že vstal z mrtvých. Prý to slovo mše znamená jděte, někdo mi dokonce říká, že to prý znamená vypadněte. Ex, jako běžte pryč, jděte misa ex, jo, nebo jděte, to je vaše poslání. Nezůstaňte tady v tomhletom kostele, nezůstaňte tady v té modlitevně, kde se cítíte bezpečně. Konec toho velkého příběhu není společenství, ale je poslání. Jinými slovy, umožněte druhým, aby i oni měli podíl na tom, co jste i vy zažili. A pokud tohleto poslání vychází ze dotyku živého Krista, ze společenství s Kristem, tak potom se nám slovo poslání, evangelizace, nestane tím, co v nás vybuzuje pocit viny, ale radostí. Tak na závěr bych chtěl říct, že vlastně celý ten příběh se dá shrnout do 5 slov. To je bolest, slovo, pozvání, přijmutí a vyslání. Ta bolest se může stát ztrátou či výzvou. Slovo se může stát informací nebo zpřítomněním Krista. Pozvání Krista je naše volba. Stejně tak, jestli jsme ochotni nechat si jím samým posloužit. A to je jedno riziko. Může nám to trošku zpřeházet plány. A tady to všechno vede k tomu poslednímu. A to je poslání. Poslání, tedy sdílení o tom, co Ježíš pro mě udělal a skrze mě udělal. A tak bych chtěl uzavřít slovem, nevíte, že to, na co si právě naříkáte, se může stát cestou k něčemu novému? Možná je nemožné změnit to, co se vám stalo, ale stále ještě máte svobodu se rozhodnout, jak s tím žít. Tak milí přátelé, sestry a bratři, ať vám v tom Pán Bůh mocně žehná. Amen.
a modleme se. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, za dnešní slovo. Znovu si uvědomuji, svatý Bože, že ta bolest ze ztráty patří k bolestem lidství. Ale ty jsi Bůh, který si nás hledá, který vstupuje do našich životních příběhů, který k nám promlouvá. Děkujeme ti za to, Bože, že přicházíš se svojí láskou, se svojí milostí, odpuštěním. Děkuji ti za to, Bože, že nás i nadále provázíš svojí blízkostí, ač toho nejsme hodní. Děkuji ti za to, Bože, že nás vysíláš, abychom šli a zvěstovali evangelium všemu stvoření. Pomož nám, Pane, abychom byli ochotni si nechat tebou posloužit. Abychom nechtěli vždy sami brát vše do svých vlastních rukou. Abychom si nemysleli, že o své vůli si všechno prosadíme, uděláme, jak chceme. Jsou to jenom slepé uličky. Potřebujeme tebe. Ty nám chceš posloužit. Chceš nás proměnit, naplnit, vyslat. Kéž, Bože, jsme pro tebe otevření i v této chvíli. Amen. Můžete se posadit a nyní pojďme zpívat ještě píseň číslo 33. Tebe nyní poprosím o oznámení.
Dobrý den, tak dneska opět zastupuji Janu. Ráno ještě posílala SMSku, že onemocněla, takže asi víme, o čem je řeč, protože minulý týden a během tohoto týdne mnozí z nás prošli tady tohle s tou zkouškou. Takže jí přejeme brzké uzdravení a dětem taky. Takže program na příští týden, v úterý v 19 hodin je biblická hodina a pokračuje se ve výkladu 40 dní z Biblii. Tématem je misie a duchovní mocnosti. Je to ze skutku 19. kapitoly, verše 8 až 40 a slouží bratr Tomáš Rejman. Ve čtvrtek slouží na biblické hodině ve Svitavách bratr kazatel Smetana, je to od 17.30. V pátek je mládež v tělocvičně na gymnáziu a hosty budou kluci Marvanovi z Moravské Třebové. Příští týden v neděli jsou jako obvykle bohoslužby v 9.30 v Novém kostele a slouží bratr kazatel Smetana. Ve Svitavách příští týden bude bohoslužba v aule ve fabrice v 9.30 a poslouží bratr Dan Lapton. A po obědě, po bohoslužbě bude oběd v africkém stylu, takže kdo by chtěl vědět, jak se obědva v Africe, tak ve Svitavách příští týden v aule. Pak ještě jedna změna programu, že by vždycky bylo velkopáteční shromáždění až odpoledne, takže letos by mělo být shromáždění na Velký pátek dopoledne v obvyklou dobu, jako máme v neděli, takže v 9.30 shromáždění na Velký pátek tady v Novém kostele. Dnes bude společný oběd a odpoledne bratr David Novák bude mi tady přednášku na téma strach. Informace k obědu pana Martina, prosím Martina. Teď bych ještě poprosil Jarku Fikejzovou.
Tak abyste nezůstali jenom u žaludku u oběda, tak je potřeba nasytit taky duši. A protože máme tady společenství rodičů a dětí, vyšla výborná kniha od Joshe Dovella a Boba Hostlera, Poradenství dospívání. Není to ani taková beletrie, jako spíš manuál. Takže je tam, tady sám píše, snadno srozumitelný a moderní zdroj pomoci k 50 hlavním problémům, již v současnosti čelí mladí lidé. Výborná kniha. Takže rodiče, ale i děti, kdo má možnost, tak je sice dost drahá, ale pro vaše dobro a základy jsem pořídila do knihovny, takže je k možnosti k nahlédnutí vždy. Ovšem, budete se muset ukáznit a zapisovat se, abych věděla, kde putuje, abyste si to mohli projít všichni. Děkuju.
Děkuju. Když už tady byla řeč o penězích, tak ještě mám jednu informaci pro vás. Nevím, jestli vás potěší, ale mám tady, že od dnešní neděle platí nová pravidla pro poskytování občerstvení po shromáždění. Dostal jsem tady ceník nápojů, takže čaj 5 korun, káva instantní 5 korun, káva espresso 10 korun. Myslím, že instrukce visí na nástěnce, jinak marketka vám podá podrobnější informace, pokud byste chtěli. Je to vlastně na úhradu těch provozních výdajů spojených s občerstvením. Tak, potom, tady je další informace. Konference OMARu 27.3. v Olomouci a 27.4. v Poděbradech pořádá odbor pro manželství a rodinu při Radě církve bratrské. Konference nabízí přednášky a semináře na téma rodiny, vztahu, služby, rodinné spirituality, osobní pohovory. Bude přednášet, tady je poznámka, bude přednášet i David Beňa, tak jako nevím, jestli to je kvůli tomu, abyste tam jezdili nebo jezdili. Visí na nástěnce ve vestibulu a je tam i adresa mailová, na které se můžete na tuto konferenci přihlásit. Ještě poslední informace, a to narozeniny. Narozeniny v příštím týdnu mají 19.3., Jana Macková, 23. Jana Márová a 23. Sára a Karolina Fikejzové. Takže všem oslavencům přejeme Boží požehnání a vše dobré. Ode mě to je všechno. Má ještě někdo nějaké oznámení? Jana, prosím.
Dobrý den, tak já mám zase slíbený update, co se týká problému s naší střechou. Prosím, abyste se za nás modlili. V pondělí se tu máme sejít s projektantem, ne s panem architektem Fránkem, ale s jinou firmou, kterou jsme oslovili, aby nám pomohla v podstatě jakoby dát dohromady návod nebo projekt na nápravu vlastně ty havárie, která je, takže se tu sejdem. Minulou neděli se sešla hospodářská rada, aby jsme trošku prošli si kroky a vzájemně se poradili, takže výsledek z té hospodářské rady je, že teda nejdřív necháme zpracovat projekt, vybrali jsme z ty nabídky toho projektu, protože to bylo v celý šíři a bylo by to za hodně peněz a věci, které asi až tak úplně nepotřebujeme, tak jsme vybrali to, co potřebujeme zpracovat. Rozhodli jsme, že v podstatě ta oprava půjde ve dvou krocích. První krok bude spravení střechy, druhý krok bude udělání vlastně sond a zjištění poškození v bytě kazatele, takže potom následně, až bychom zakryli střechu, tak třeba během léta, nejpozdější termín jsme dali na podzim, by se v podstatě řešily důsledky havárie v bytě kazatele. Takže vás prosím dál, abyste se za nás modlili a vyprošovali nám i určitý pokoj při tom jednání, i když teďka, co se týká první Litomyšlský a pana architekta, tak v podstatě tím, jak se k tomu postavili, tak my s nima už tak do styku nepřijde. My teď musíme napravit ty škody a pak to teda teprve začíná, až jim za tom pošleme faktury.
Sestry a bratři, ještě jedno důležité sdělení, že 10. března, tedy minulou neděli, proběhlo členské shromáždění v Horních Počernicích, kde bylo hlasování o mě jako o budoucím kazateli správci. Takže abyste věděli, že jsem byl zvolen za kazatele tamního sboru a tak jsem to přijal, přijímáme to z Boží ruky. Pojďme nyní, prosím, povstaňte, abych vám vyprosil Boží požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Pán Bůh s vámi.